Bueno, unha valoración moi rápida deste pleno, porque creo que os plenos non se deben de utilizar políticamente como se pretendeu en este caso por parte do Bloque de Izquierda Unida, non? Pero bueno, en fin, o pleno en sí leva un punto moi importante que seguramente non falaron en absoluto del, que é o suscribir o Pacto de Alcaldes polo Clima, que vai a supoñer para o Concello de Fene que daqui ao ano 2030 terá que haber unha reducción do consumo de enerxía dun 20%, outro 20% de aumento de consumo de enerxías renovables e unha reducción do 40% das emisións de CO2, e por eso no sucesivo pues, as orientacións que ten que levar este Concello pues, é a cumplir ese pacto. E logo despois todo o debate estuvo centrado máis que nada pues, no tema da sanidade e dos problemas do Centro de Saúde de Fene. A posición do goberno quedou ben reflexada na contestación que fixo o señor Bastida e, por tanto, nosotros suscribimos plenamente esa contestación. A parte deso, e que se estaba facendo unha contestación con miras de futuro hacia o que vai a pasar, porque que se xubile un médico non é nada grave, o problema é que se van a seguir xubilando moitos médicos, e iso é o importante. Que o problema é un problema puntual agora, pero é un problema que vai a vir acarreado con moito tempo, a moi largo plazo. E, por tanto, creemos que sí que hai que crear máis plazas de médicos, pero tamén hai que formálos e, por tanto, as formacións provenen do Estado Central a través dos MIR e, de feito, a Comunidade de Galicia está pedindo unha convocatoria extraordinaria de MIR para cubrir precisamente esas plazas de médicos e pediatras das que hoxe se está escaso. Respecto a FENE, pois desde o goberno se estuveron facendo xestións, lóxicamente, porque o goberno está en contra de que se reduzcan o número de médicos no centro de saúde de FENE, pero ao mesmo tempo está facendo xestións tamén para unha ampliación dese centro de saúde que presta servicio a moita población e, por tanto, esa ampliación é moi necesaria para ter outras especialidades e outras atencións que hai que ter. E, respecto de esas plazas a cubrir, lóxicamente, o goberno de FENE vai estar aí, desde logo, para facer frente a esa escasez de profesionales e exigir, en este caso, da xerencia e dos ergas, que dote o Centro de Saúde de FENE e que, cando menos, manteña o número de profesionales que prestan o seu traballo no mismo. Eso non ten dúda ninguna e en eso estamos de acordo todo o mundo. Despois, como xa dixen, outra cosa é facer política con cousas que non se debe de facer política, como é a sanidade. E a sanidade implícanos a todos en concreto. Non a unos máis que outros, porque parece que unos teñen máis interés que outros en que a sanidade de FENE saia para diante. Non, perdone, a sanidade de FENE temos interés todos. Malo sería se non fora así, porque estaríamos perxudicando aos nosos veciños. Por tanto, a posición do goberno é moi clara e, en ese sentido, vai reivindicar o que ten que reivindicar dos Sergas e da xerencia de Ferrol. Pero nada máis, a partir de aí, todas as discusións que houve, moitas delas que se oíron aquí esta tarde, son bastante estériles e bastante partidistas, que o único que utilizan son os argumentos para tratar de desgastar, en este caso, a un goberno que é o defende que non ten competencias en materia de sanidade. E creo que con isto queda clara a postura do goberno. Despois, bueno, houve unha serie de rogos e preguntas, sobre todo, bueno, pois por o tema, que é un tema que a min me doe bastante, porque é un tema que se foi a denunciar por parte do Bloque Nacionalista de Galego ao Valedor do Pobo, que decían que non viñan as atas ao pleno, se viñeron 8 atas, pero que se ten que dar conta o señor Juventino Trigo, que na súa época se facía un pleno por mes e moi escaso en puntos do día, me refiero, e nosotros en 9 meses levamos 19 plenos. A persona que está pasando as actas sigue sendo a mesma persona e, por tanto, o traballo se lle duplicou, e por eso, desde o goberno se lle pide comprensión, porque, lóxicamente, non se lle pode pedir a un funcionario que traballe o doble do que viña traballando cando, de verdade, a actividade do goberno pois agora se duplicou. Por tanto, el, que foi alcalde, debería de ser consciente desas limitacións e non poñer en más do Valedor do Pobo pois, o traballo dos funcionarios.
Vale, gracias.